Pétur þar satt í sal hjá sveinum inni, en hafði hana gal heyrt að vísinni. Búin var þresvar þá þvert hann að neyta, sér Jesús sælan frá sorgmáta heita. Drottin vor veik sér við, víst það getur, ljúfur mið líkna séð og leið á Pétur. Eðan Jesú það mæla var, mann fjöldi kom í garðin þar. Júdas sá herra sinn forréð, sveinar prestan og stríðsfólk með. Skriðbyttur báru bles og sverð, hún er mjög út í þessa ferð. Það ég framar þengja verð. Og nú er það gott.